Stêrka Ciwan Mehawatar 2024 Lêgerîna Azadiyê Bi rastî mirov her tim di nava lêgerîneke de ye. Demdem lêgerînên me cuda pêş dikevin. Cana lêgerînên me dibe malên dinyê. Ev jî mirov ji rastiyê xwe dûr dixe. Dema zarok bûm, min ji wek hemû zarokan dixwest mezin bibim û bi xwedî hêz bim. Xwesteka min pêk hat, bûm xwedî hêjî. Lê ev hêza min bêwate bû. Dama jiyanê ji bo min nîm bû. Her tim min li tiştekî dîn digeriya. Lê tiştek ku ez digeriyam, min nizanim ku çi ye, tiştek çawa ye. Tenê ez xwedî hêzekî bêwate bûm. Û her tim dilxemgîn bûm. Min digot gelo, tiştek ku ez jiyan dikim çi ye? Wateya jiyanê ji bo min çi ye? Ez ê vê jiyana bêwate heta ku jiyan bikim. Van pirsam min dibir ber bîrên bê binî û min dixwest xwe bavêjim. Hêzekî aborî hebe ji hêza jiyanê hezkirin her tim kurd bû. Û ev jî bi serê xwe pirsgirêk bû. Ez mirovekî dî wara aborî de li gorî gelek kesan xwedî hêzim. Lê divê tamgirtiyanê jiyanê te her tim hêzekî lawaz dişiyam. Hêza min her tim hebû. Ev hêza min ji rastiya min dûr dixist. Ez li gorî hîn ciwanan di aliyê kar û xebatan de pêşketî bûm. Lê divarê parastina nirxên xwe de pir lawaz bûm. Ev lawazî min pir diêşand. Yek û min diêşand pirsa çima heval û hezkiriyê min tune bû. Demdem li ser vê pirsê min lihîrbûn dikir û digihiştin bersiva pirsa xwe. Lê min tu car ev bersiv têr nedî ji bo xwe. Demek bi vî awayê mîna pelê ku ji darê ketî bi her bayekî re diçûm û dihatim. Gelek hevalê min hebûn lê bi rastiyê min çawa xwe nas nedikir, min ew jî nas nedikirin. Dema min dixwest wan nas bikim, hevaltiya xwe qut dikirin. Li hemberî van nêzîkatiyan min dixwest sekinekî rast biafirînim. Lê min tu car sekinekî û fikrekî rast min dixwe de ava nekir. Û ji ber vê her tim di nava kêmasiyan de qeyranan de û aloziyan de bûm. Ev kêmasî qeyran û alozî lêgerîna ez ê jiyanek çawa bijîn pêş xist. Ev lêgerîn her du çû kurd bû û bersiva rast nedida min. Bi xwe re naquqiyên pir kurd de ava kirin. Bersiva pirsa mina herî mezin peyvên rêbertî bûn. Jiyana şaş nayê jiyandan. Ev hevok dema min bihîst ez hejiyam û min dît ku ez di nava jiyaneke bêwate dema. Heger ku ez bixwazim jiyaneke bi wate jiyan bikim, pêwîst e ku li gorî xwedî sekinekî lêgerînê de bim. Ez dibidûv mezinkirin evîna xwe me. Gelek lêgerînên min pêş ketin. Bi nasîna fikr û ramanê rêbertiyê min dît ku ya herî qirêj ji pergala modernîteya kapîtalîst e. Ez bi jiyana vê pergalê qirêj jî nirxên xwe dûr ketim. Min çanda xwe, baweriya xwe, olê xwe û hebûna xwe ji bîr kir. Piştî ku min ev hevoka rêbertî bihîst, ez ket nava lêgerînekê. Ev lêgerîn di demê re bû evînek bêdawî. Dermanê min pirtûkên rêbertî bûn. Dema min pirtûkên rêbertî dixwend, min digot çima ev qas lawaz û hesen tevgeriya me. Hatime asta dev ji jiyanê berdan. Niha biduv mezinkirina evîna xwe me. Îro dema peyva lêgerînê dibihîsim, ez xwe wekî evîndarekî lêgerînê dibînim. Bi lêgerînê min rêbertî nas kir. Bi naskirina rêbertî min pirtûkên rêbertî nas kir û xwend. Bi nasîna rêbertî û xwendina pirtûkên rêbertî min hêdî hêdî xwe nas kir. Dema ez pirtûkên rêbertî dixwînim, ez dibînim û dibihîzim ku rêbertî ji me re dibêje. Ez xwendina pirtûka nîşanî we nadim. Ez xwendina mirova nîşanî we didim. Her peyvên rêbertî ji bo min xwe nas kirin û hebûnê dide ava kirin. Ev jî pirseke dîrokî derdixe holê. Ez ê çawa bijîm? Her roj min bi xwendina pirtûkên ev pirs ji xwe dipirsî. Ev pirskirina vê pirsê min dît ku bersiva pirsa min azadî şervanî û dixeta şehîdê daye. Avakirin de meşandinê lê ez di aliyekî de jî ditirsiyam. Û min digot gelo ez ê bikaribim bibim bersiva şehîdan an na. Car caran jî min digot niha ez ne amade me. Bi rastî dema ez tevlî bûm min dît ku ez her tim amade bûm. Min dema digot ez ne amade me bingeha xwe jî tirsa gelo kêmasî jiyan kim ez ê çawa qebûl bikim bû. Ji ber ku ez tevlî rêbertî û şehîda dibûm. Li min nedixwest ez kêmasî bikim. Lê min dît ku dema ku mirov tevlî rêbertî û şehîda dibe پر خصاص تبه و سکنکی جانگوری پر دردخینه حوله. جه پرسه از چه ها بجیم برسه با من جبه من گلک دیروکی و سوزه رخنه داینه بو. نهاجی جبه ببن برسه با نرخین خواه حرتم تا کوشین دادم. طایبت ده پیواجه اف قصدگرین تا وکی شروان آزادیه از خوازه ببن برسه با که مزن. اف برسه جبه من ده سکن آپوگری ده اصرار کرن و سرکفتن اساس کردنه. لگرین آزادی جبه من بوو خودیتن، خوناسین و جنو و بوی. خودیتن خوناسن حسین تو لندانی دمنده آوا کر. وان حسین خود پسای تبگر آزادی بری خستن کرن ده شخص من ده هر ده چه پیشت کبه. ایرو دبینم کو ناخوکین دنابا پرگل ده یک بمن نمایا. ایرو دما دفکریم دبینم کو اف کسی کو جیان عاجز ببو تخوازه مزن جیان بکه هر کلی جیان جبو خود تیخی حس کرن لگرین و برسوک خورد. لیگرین آزادی راستا کرن جیان نشانی من دا. راستا کین جیان ایرو جبو من بویا خطک مزن. دما ریبرتی بحثا پرپری که چارمیند کرد من دست بیک واته نددائی. لی ایرو از خوازه ببن پرپری که چارمیند لدور آگری ریبرتی پیخستی بشوتم و بگجم اوین خوی یا بیداوی. لیگرین آزادی جبو من بویا آگری و از خوازم بوی آگری را ببن یک و بحث کرن خو گش بکم. او آگر جبو من آگره که پیروزه، جبو من بو روناهی، جهر آلیه و بو هویه جیانه.